Awato kwa, kota gereni oku. Membeni koliso iritulo Ananias, luna walitulo Safira akambeni yakati ala. Luna walitulo aleketene si lugbanzi mbageti nginzani, lumutangani lugwenani si luziana gbeti awato kwa. Pierre atenenalu.
Ananias, mbangati ensi moeda titene Satan alibeti mo. Yakaso mokaso, mbazi mbagati ngezani si mo tene venena ingo vuru. Koso titene mokaya kaso, yakari aeke fade timo. So mokani so, ngezani aeke timo. Mbangati ela moleke na beti mo tisara marati ye tonga so, mo tene venena zu pepe. Menanzapa.
So Ananias amatene so, lo tisi lo kui. Azo so kwen amatene tiye so, mbeto agbu ala mingi. Ama seka koli aga, ala kanga kwa tulo na bongosi ala gwenani ti luni. Ndugu na mbonga otana pekoni, wali tulo ali, lo inga yeso asifade pepe. Pierre aundalu.
Tene nambi, ya kaso ala kaso, ngizani kwela.
Lo kiri tene.
Ni kwela.
Tonga so Pierre atene nalu.
Mbanga tiye si mwona koli timo, ala lekeda beti ala titara ingo ti kota gbiaso. Ba, akoli so alu koli timo ayekeda yanga tida. Fadela yeke munga moti gwena mo.
Gi yo tonga so, lo tina gereti Pierre si lo kui. Ama seka koli ni alisi ala baso lo kui awe. Tonga so ala mulo, agwena lo si ala lulo na tereti koli tulo. Azo ti eglise ni kwe na azo so kwe amatene ti yeso, mbeto agbu ala mingi. Awato kwa asara ayeti kpene na ayeti dongobe mingi na popoti azo. Azo ti Jezu kwe ayeke bumbi tere na gbeti veranda so irini veranda ti Salomon. Mbeni zonde ti bumbi na ala ayeke da pepe, me azo ni ayeke tene nzoni tene ti ala mingi. Bati akoli na awali, nandoni nandoni amana bena kota gyasi ala bumbi oko na azo ti Jezu. Azo ayeke sigigi na azo ti kobela na tereti akota lege, ala zia azo ni nandoti agbogbo wala akele bati tenetonga na Pierre ayeke on, bete tulo aon nandoti ambeni na popoti ala. Bati azo alondo na akodroso ayeke na tereti Jerusalem, agana azo ti kobela ngana azo so ashoni ingo asara ala, ala kwe tereti ala aganzoni. Tonga so, kota wayango sandaga na azo ti tereti lo, so ti tene azo ti bumbiti asadusien, kota be asara ala na tereti awato kwasi ala yeti sarambeni ye. Ala gbu awato kwa nisi abi ala na dati kanga. Mena bini, mbeni ons ti kota gbya aziyanga ti dati kanga ni, lo mu awato kwa ni lo sigigi na ala si lo tene na ala.
Ala gwe aluti na yati kota dati nzapa, si ala fana azo atene so kwe ayiki mu fini na zo.
Awato kwa amayanga ti ons so, nanda perere, ala gwe alina yati kota dati nzapasi ala tondati faye na azo. Kota wa yango sandaga na azo ti teretulo airi akangbati ajipsi ala bumbi, ala na azo ti kota bumbi ti fango mbanga kwe. Na pekoni, ala tokwa ti tene amu awa tokwa agana ala na gbeti ala. Meso aturugu asi, ala wara awato kwa na dati kanga ni pepe. Ala kiri na mbageti azo ti fango mbanga nisi ala fapeko ti tene ni na ala atene.
So esi na dati kanga ni, eba yanga ni kwe akanga nzoni si aturugu ayeke batani, meso ezi yanga ti dani ewa azo oko na yani pepe.
So akota wayango sandaga na makonzi ti aturugu ti kota dati nzapa amatene so, ala inga liti ala na yeni pepe, ala unda tereti ala atene.
Yeni ake gande tona yi?
Na pekoni, mbeni zo agasi lo tene na ala.
Ba,
akoli so ala bi ala na dati kanga so ala yeke na yati kota dati nzapasi ala yeke faye na azo.
Tonga so makonzi ti aturugu ni na azo ti lo agwe amua watu kwa ni akiri na ala. Me ala sara ngangu na awatu kwa ni pepe. Mbanga ti so ala sara mbeto ti tene azo abo ala na tene. So ala gana awatu kwa ni. Ala zia ala aluti na dawati azo ti kota bumbi ti fango mbanga. Kota wayango sandaga aunda ala atene.
Eke fadere ala na kurugo ti tene ala faye na iri ti koliso. Me ini asala tonga na nyesi. Fango ye ti ala ni amuya ti Jerusalem kweso. Nandoni ala kira tene ela e falo.
Pierre na awato kwa akiri tene.
Alimbe mayanga ti nzapa onti azo. Ala. Ala kanga Jésus nando ti keke ti Croatie lo kui. Me nzapa ti akotara ti e azingolo na kwa. Nzapa ayalo na nduzu na lenge ti ngangu ti lo. Lozia lo makonzi na wasongo azo. Ti mulege na azo ti Israel ti zia ngbede lege ti sarango e ti ala. Ti nzapa azise kpari na li ti ala. Eke tene tene ti ye so e ba na le ti e. E na ingo buru so nzapa mulo na azo so amayanga ti lo.
So azo ti fango mbangani amatene so, ngonzo agbu ala aondoni si ala ye ti fa awatukwani. Membeni farizien ayeke na popo ti azo ti fango mbangani, iri ti lo Gamaliel. Lo yeke wa fango nja si azo kwe ayetene ti lo mingi. Lo londo si lo unda ti tene asigigi na awatukwani kete si. Na pekoni, lo tene na azo ti fango mbangani lo tene.
Azo ti Israel, ala sara ange na yeso ala yeke sara na akoliso, na yati ala angoso aon, ti da so lo tene, biyeke mbeni kota zo aga, azo nduru na ngbangbo osio amu peko ti lo, mena poko ti so afalo awe, azo so kwe amu peko ti lo akangbi kirikiri, si bombe ti lo ni alingu. Na peko ti lo, Judas joti Galile, agana ndembe ti dikongo wungo ti azo, lomu ba ti azo na peko ti lo. Me lo nga afalo si azo ti peko ti lo akangbi kirikiri. Fade so ala matene so mbieke tene na ala. Ala sara ye oko na akoli so pepe, ala ziala. Tongana ye so akoli so aleke si aeke sara so alundu na zo, fade alingu. Me tongana alundu na nzapa, ala ambatimbi, ala yeke na ngangu ti kanga le geni pepe. Ala sara angesi ala tiripira na nzapa pepe.
Azo ti fango mbangani aye peko ti tene ti Gamaliel. Ala iri awato kwani, apika ala na fimbo si amuyanga na ala ti kiri ti tene tene na iri ti Jésus pepe. Na pekoni, ala zi awato kwani. So awato kwani asigigi na yati kota bumbi ti fango mbangani, peti ala asinangia, mbangati so nzapa abaso ala limbi na bango pasindali ti iriti Jésus. Na yati lango oko oko, na yati kota dati nzapanga na yati adati azo, ala yeke faye na azo, ala yeke fanzoni teneti Jésus so ayeke Messie.